Zinean, gizon eta emakume izateko eta erotikoki espresatzeko modu estereotipatuak azaltzen dira askotan. Batzutan ordea, desberdinak diren errealitateak ezagutarazten dituzten ereduak ere badaude. Honen adibide izan daitezke, Intokables eta batez ere Las Sesiones filmak, non aniztasun funtzionala dutenen bizitza, bigarrenean sexualitatea bereziki, ikus dezakegun. Filmetako kasu konkretu ez gain, hauen inguruan ematen diren errealitateak ere ezagutarazi daitezke Las Sesiones eta laguntzaile sexualekin gertatu den bezala. Eztabaida lehenagokoa den arren, filmak azalarazi, ahotsa eman eta pilpilean jarri du gaia. Esan bezala, laguntzaile sexualaren onarpena, bai erabiltzaile potentzial eta baita sexologiako profesionalen aldetik ere, eskatu eta eztabaidatua izan da urteetan zehar, eta sortu den oihartzunaz baliatuz, jardunaldi eta kongresu ugari daude aurtengo egutegi sexologikoan. Aniztasun funtzionala dutenekin pentsatzen da sarritan laguntzaile sexualaren lana. Momentuko asetzea bilatuz, edota etorkizunera begira entrenamentu gisako esku hartzea eginez. Lehen helburuari begira, tandem team bezalako proiektuak sortzen ari dira, non Bolondresen profilen azterketa egin ondoren, aniztasun funtzionala duten gizon eta emakumeak Bolondres hauekin kontaktuan jartzen diren, bion arteko adostasun batera iristeko asmotan. Bigarren kasuan, helburua ez da momentuko asetasuna lortzea. Las Sesiones filmean ikus daitekeen bezala, etorkizunean gerta daitezkeen elkartze erotikoak bilatu aurrera eraman eta gozatzeko lanketa edo entrenamentu bat egitea baizik. Bigarren monta honetako lanketak berriak direla badirudi ere, 70. hamarkadaren hasieran sortu zuten Masters eta Johnson sexologoek. Euren gana bikoteka joaten zirenek, bakarrik joaten zirenek, baino onura maizago eta sakonagoak lortzen zituztela konturatu zirenean, bakarrik joaten zirenei, esku hartzean zehar, ariketak gauzatzeko ordezkariak edo laguntzaile sexualak eskaintzen zizkieten. Beti ere, bi sexologoen gainbegiratzepean. Beraz, laguntzaile sexualaren lana, sexologoaren esku hartzearen barne egongo litzake. Gaur egun, aniztasun funtzionala duten pertsonen eskaeragatik azaleratu den arren, bigarren eredu hau erabiltzaile ororentzat pentsatua dago. Laguntzaile sexualak eta bezeroak honek dituen zailtasunak gainditzeko ariketak burutzen dituzte. Momentuko asetzea helburu nagusi izan gabe. Estatuan arautu gabe dagoen arren, badaude laguntzaile sexual izateko formakuntza eskaintzen duten zentroak. Hala ere, formakuntza hau ez dago ofizialki onartuta, lana bera onartua ez den bezala. Europako beste estatuetara begiratuz, Suiza, Belgika, Holanda eta Alemanian formakuntza eta lana bera guztiz normalizatua eta onartua dago. Hainbat herrialdetako esperientzia positiboak eskuragarri izan arren, sexuak tartean dauden egoeratan askotan gertatzen den bezala, oraingoz, geurean, arrisku susmo hutsak aukera ugarik baino pisu handiagoa du. Hala ere, lan hau onartu eta sustatzearen alde daudenak, egungo bultzada baliatuz, aurrera egiteko lanean jarraituko dutela dirudi. Sexualitatearen inguruan aholkularitza edo terapia bila pagabiltza edo eta bizitza erotikoa alaitzeko osagarriak nahi izan ezkero, bitxigorria butik erotikoa. Urumea itsasoratzen den inguruan, Salamanka pasealekuko 3 zenbakian. Telefonoa 9342 00 00.